ranome program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Ivan Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Otvorena biračka mesta u Holandiji. Favoriti aktuelni premijer Mark Rutte i ekstremni desničar Geert Wilders. Vučić na sastanku premijera Zapadnog Balkana u Sarajevu. Neutemeljene spekulacije da mu je ugrožena bezbednost, poručuje Zvizdić. Reforme napreduju, ali važna je i sloboda medija, poručila Angela Merkel posle susreta sa premijerom Srbije u Berlinu. Nastavljen štrajk glađu zatvorenih migranata u Mađarskoj. Do kraja dana pretežno sunčano, temperatura do 14 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte, još se ne zna kada će u Srbiju stići MIG-ovi 29 iz Rusije. Pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović za naš program kaže da će tačan datum biti poznat tek nakon tehničkih usaglašavanja, ali po svemu sudeći, od ukupno 6 ruskih aviona, 5 rasklopljenih uskoro stiže u Srbiju, dok jedan ostaje na remontu.
Opcija koja je najverovatnija da će biti rastavljeni u Ruskoj federaciji, to prednjen je ovamo transport.
Ima li potvrde o seksualnom iskorišćavanju dece i izbeglica u Srbiji? Mirjana Milenkovski iz Komesarijata Ujedinjenih nacija i Mikaina Stevanović iz Centra za socijalni rad.
Ima osnova da se sumnja u postojanje seksualnog iskorišćavanja tih dečaka. Mi nismo došli do takvih saznanja.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u prepodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za sredu 15. mart. Glasanje u Holandiji, državi koja broji 17 miliona ljudi, retko privlači pažnju javnosti izvan same zemlje, ali ovaj put drugačije. Izborna mesta otvorena su jutro sa rezultata glasanja. Na ovim parlamentarnim izborima prati cela Evropa, zbog toga što bi potencijalno mogli testirati nivo jedinstva unutar Evropske unije usred navale nacionalističkog i populističkog raspoloženja širom kontinenta. Bitka između premijera, političara desnog centra Marka Rutea i populiste Geerta Wildersa, koji je vodio kampanju o zabrani Kurana, zatvaranju džamija i izlasku zemlje iz Evropske unije, pojačala je fokus javnosti na izbore, pogotovo jer se partije desnog centra prema anketama javnog mnjenja dobro kotiraju u Francuskoj i Nemačkoj, gdje će izbori biti održani kasnije ove godine. U ispitivanjima pred izbore najbolje se kotira Liberalna narodna partija za slobodu i demokratiju premijera Rutea, dok ga u stopu prati Partija za slobodu Geerta Wildersa. Rute, koji je već dva puta bio premijer, građanima je poručio da prave izbore između njega, sigurnog staratelja nacije na putu ekonomskog jačanja zemlje, i Wildersa, antiislamističkog radikala koji, ukoliko bi stupio na funkciju, ne bi bio spreman da donese teške odluke.
No exit. I want to keep this country safe.
Ne, ne exit. Želim da održim ovu zemlju sigurnom, stabilnom i prosperitetnom. A to znači da moramo da budemo član međunarodnih organizacija kao što su NATO i Evropska unija, jer pružaju mnogo radnih mesta kroz trgovinu. Također, činjenica je da smo deo evropske strukture, da stvaramo sigurnost i osjećaj pripadnosti u sve nestabilnijem svetu.
Komentatori iz inostranstva pažljivo prate holandske izbore kao mogući indikator da li se dalje širi talas populizma na kojem su Britanci glasali za Brexit, a Amerikanci izabrali Donalda Trumpa za predsjednika. U Evropskoj uniji se ove godine održava još dvoje važnih izbora, krajem januara prvi krug predsjedničkih izbora u Francuskoj, a u septembru parlamentarni izbori u Nemačkoj. Mada se i u Holandiji spekulisalo o mogućem izlasku iz Evropske unije, među Holanđanima je posle referenduma u Velikoj Britaniji pala podrška za izlazak iz unije. I čak je i Wildersova partija smanjila retoriku protiv Brisela, dok se fokusirala na pitanje migracija i kulture. Wilders se zalaže za zatvaranje granica za imigrante iz muslimanskih zemalja, zatvaranje džamija i zabranu Kurana. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan podigao je na novi nivo aktuelni spor Ankare sa holandskim vlastima, optuživši Holanđane da su odgovorni za genocid u Srebrenici. U govoru koji je prenošen uživo na televiziji, Erdogan je rekao kako je, citat, pokvareni karakter Holanđana poznat još od masakra 8000 Bošnjaka u Srebrenici. Time je, kako prenose svetski mediji, turski predsjednik referisao na činjenicu da bataljon od 110 lako naoružanih pripadnika holandskih snaga nije sprečio ratnog komandanta bosanskih Srba Ratka Mladića da 11. jula 1995. u Srebrenici naredi ubijenje bosanskih muslimana. Premijer Holandije odgovorio je da su Erdoganovi navodi bolesno falsifikovanje istorije i pozvao ga da se, kako je rekao, smiri i spusti ton. Ministarstvo spoljnih poslova u Ankari je ranije odbacilo poziv visokih zvaničnika Evropske unije da spuste tenzije u odnosima sa Holandijom, nastale zbog spora u vezi referendumske kampanje turskog predsjednika. Holandski premijer Mark Rutte je u oči izbora u svojoj zemlji poručio da sankcije koje je Turska uvela njegovoj zemlji nisu strašne, ali da su neprikladne. Detalje prenosi Biljana Jovićević.
Veoma je ozbiljno što se Evropska unija krije iza svoje članice solidarnošću i stoji uz Holandiju, koja evidentno krši ljudska prava i evropske vrijednosti.
Stoji u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova, koje je reakcija na poziv Brisela na suzdržanost. Erdogan je za premijera Mark Rutte rekao da ne razumije demokratiju, a njemačku kancelarku Angelu Merkel ponovo optužio za nacizam jer je stala uz Holandiju, a uz to, kaže turski predsjednik, i za podržavanje terorista.
Veine.
Naglasit ću još jednom, gospođo Merkel, možete biti uz Holandiju koliko god želite, vi podržavate teroriste.
Kancelarka je ranije na ovakve tvrdnje turskog predsjednika konstatovala da ne zaslužuju komentare. Turska je međutim u ponedjeljak večer preko zamjenika premijera Nurettina Canikrija zaprijetila i da što se njih tiče sporazum o zaustavljanju priliva migranata u Evropsku uniju više ne važi. Tim sporazumom, postignutim na proljeće prošle godine, zaustavljen je ulazak stotina hiljada migranata i izbjeglica u Evropsku uniju preko Egejskog mora i Grčke u zamjenu za financijsku pomoć Brisela Ankari. Sankcije koje je Turska uvela Holandiji predviđaju zamrzavanje diplomatske komunikacije, odnosno zabranu povratka holandskog ambasadora u Ankaru, kojeg su za vikend ispratili iz zemlje.
Francuski predsjednički kandidat François Fillon treba danas da bude saslušan u okviru afere o navodnim fiktivnim radnim mestima njegove supruge i dece. Francusko tužilaštvo podiglo i juče protiv njega preliminarnu optužnicu. Kandidat desnice optužen je za zloupotrebu javnih sredstava, proneveru i saučesništvo u toj zloupotrebi.
slobodnaevropa.org.
U Sarajevu danas počinje sastanak premijera zemalja Zapadnog Balkana, na kojem će učestvovati i premijer Srbije Aleksandar Vučić. Uoči puta, preko su podignute tenzije vestima iz Beograda, da bi se Vučiću mogli ponoviti potočari iz 2015. godine, o čemu više kroz nekoliko minuta, premijer Srbije boravio je u Berlinu, gde se sastao sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Merkel je izjavila da reforme pokazuju da je Srbija na dobrom putu, ali ukazala na važnost slobode medija. Ona je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa Vučićem u Berlinu navela da reformski napori Srbije napreduju, kao i da Vučić u tome ima podršku Berlina. Želimo da se ta saradnja i dalje razvija i zato je važno što je premijer Aleksandar Vučić u proteklih nekoliko godina sproveo značajne reforme. Premijeru Vučiću želim da kažem da nastavi reforme po pitanju pravne države. Govorimo o građanskom društvu koje je izuzetno aktivno i o nevladinim organizacijama, važnim partnerima vlade. Naravno, moramo da imamo i slobodu medija i javnog govora. To je jako važno u ovom kontekstu. Želim da podvučem, reforme nisu nešto na što Brisel i Evropska unija prisiljavaju, već su one u interesu Srbije, njenog privrednog razvoja i uspeha. Angela Merkel je navela i da se nada da će biti prevladane tenzije u regionu Zapadnog Balkana i da te zemlje imaju evropsku perspektivu. Premijer Srbije rekao je da je s Angelom Merkel razgovarao o bilateralnim odnosima, privlačenju investitora, regionalnoj stabilnosti, te dodao da je nemačka kancelarka, kako je naveo, veoma zadovoljna ekonomskom stabilnošću Srbije. Vučić u intervju za RTS rekao i da je Angela Merkel zabrinuta zbog dešavanja u regionu Zapadnog Balkana.
Mislim da je jedan od retkih evropskih lidera koji je suštinski zabrinut i koji zna koliko je važno da na Zapadnom Balkanu ne dođe do bilo kakvih sukoba, trzavica i trvenja. I mislim da je to nju i tekako zanimalo. Dakle, vi ste pomenuli od Makedonije do Bosne i Hercegovine, do naših odnosa sa Hrvatskom.
Da li vam rekao neke konkretne poruke da prenesete već u Sarajevu kada se bude sastali sa ostalim liderima?
Jeste, rekla mi je najkonkretnije šta da kažem Johannesu Hanu. Pošto sam ja rekao kad nema Angele Merkel da onda teško bilo šta da nešto veliko napravimo, a ona je rekla ne, mora da se napravi veliko, ti prenesi Johannesu Hanu to i to. Ja sam rekao ne brine, preneću. Tiče se naravno razvoja različitih projekata u kojima smo pričali i sa Bosnom i Hercegovinom, i sa Prištinom, i sa Albanijom, i sa Crnom Gorom, i sa Makedonijom.
Aleksandar Vučić, predsjedavajući Saveta ministara Bosne i Hercegovine Denis Vizdić, izjavio je uoči današnjeg samita u Sarajevu da je bojazan šefa diplomatije Srbije Ivice Dačića, koji je rekao da bi se na samitu premijera Zapadnog Balkana mogla ponoviti situacija iz Potočara u julu 2015. neopravdana i neutemeljena.
To su prijatelji ove države, prijatelji Bosne i Hercegovine, a posebno premijer Vučić, za koga sam ja više puta rekao da je pokazao državničku i hrabrost i mudrost. Prijatelji dolaze među prijatelje, dolaze u zemlju koja će ih dočekati sigurno na jednom kvalitetnom, profesionalnom i prije svega dobrosusjedskom i domaćinskom nivou. Svi drugi strahovi su očito samo u sferi špekulacije.
Denis Vizdić. Bivši crnogorski premijer Milo Đukanović pozvao je Evropsku uniju da zaustavi, kako je naveo, destruktivni utjecaj Rusije na Balkanu, koji je usledio, kako kaže, nakon neuspjelog pokušaja puča protiv crnogorske vlade, a kako bi se sprečilo pridruživanje Crne Gore NATO-u. Đukanović, koji je odstupio sa premijerske dužnosti nakon izbora u oktobru prošle godine, u intervju za Associated Press navodi kako Rusija vodi jednu vrstu rata protiv Europe i preti samoj Evropskoj uniji.
Očigledno je da je zaoštravanje u odnosima Zapad-Istok, u okviru toga Europska unija-Rusija, bilo i posljedice na političku i bezbjednostnu situaciju na Zapadnom Balkanu, time plašim se i na doglednost europske perspektive Zapadnog Balkana. Dakle, utisak mi je da dolazi do izvjesnog usporavanja procesa integracije, što smatram najtežom posljedicom po stabilnost našeg regiona i po dobru ekonomsku i demokratsku perspektivu i kvalitet života ljudi na Zapadnom Balkanu. Dakle, ubijeđen sam da Zapadni Balkan nema alternativu i da Zapadni Balkan mora da ide evropskim putem i da bi sve ostalo bilo dalje zaostajanje za prirodnim evropskim civilizacijskim okruženjem.
Milo Đukanović. Još se ne zna kada će u Srbiju stići MIG-ovi 29 iz Rusije i da li će to biti u martu, kako je ranije planirano, izjavio je za naš program Nenad Miloradović, pomoćnik ministra odbrane Srbije. On je rekao da će tačan datum biti poznat tek nakon ukaza predsjednika Rusije Vladimira Putina i tehničkih usaglašavanja. Zoran Glavonjić.
Stručne službe dve strane i nadležni organi intenzivno rade na realizaciji isporuke aviona iz Rusije. Kako je za naš program rekao pomoćnik ministra odbrane Nenad Miloradović, razmišlja se o tome da jedan od šest MIG-ova 29 bude remontovan u Rusiji iz tehničkih razloga za potreban nivo radova na tom avionu.
To je otprilike kada se završe ove aktualne analize, pa je onda će se tačno znati kada dolaze. Pripreme su u toku i sa jedne i sa druge strane. Imamo sada to usaglašavanje oko ovog još jednog aviona i od toga će zavisiti između ostalog kada će se kompletan prelet obaviti.
Po njegovim rečima, sve stručne službe koje su na tehničkom nivou uključene u ovaj projekat dogovaraju detalje koji se tiču organizacije transporta.
Pak je to bukvalno šest aviona. Planirano je da se dakle oni remontuju u kapacitetima zavoda Moma Stanojlović od strane zajedničkog tima ruskih i srpskih stručnjaka. Biće više ruskih firmi uključeno u tu operaciju. Opcija koja je najverovatnija da će biti rastavljeni u Ruskoj federaciji i dopremljeni ovamo transportu.
Za sada se ne zna, kako kaže Miloradović, kako će izgledati transport, da li će doći i neko od ruskih zvaničnika, kao i da li će eventualno biti i svečanog dočeka.
Pa u ovom trenutku mi imamo sada stvari koje su preče da se razmotre i usaglasio to kakav će biti zvanični doček, to će biti uopraćeno na odgovarajući način. Zatim će doći odgovarajući timovi slučnjaka koji će prvo izvršiti pripremu samom remontu zavodu u Toru, koji će da se izvršiti odgovarajući pripremi i zatim raditi na remontu i produžavanju životnog veka i aviona.
Plan je da se prva faza projekta da MIG-ovi 29 iz Rusije uđu u operativnu upotrebu sukcesivno sprovede u roku od 9 do 12 mjeseci. Prvi od tih šest aviona MIG-29 trebalo bi da poleti u ratnom vazduhoplovstvu Vojske Srbije šest mjeseci nakon dolaska.
Cilj tog programa je da se obezbedi dugo planirana, dugo pripremano za nadaljnje sposobnosti kontrole vazduhnog prostora i zaštite vazduhnog prostora Republike Srbije. Program je urađen na optimalan način da se sa našim resursima kojima raspolažemo, to su da četiri aviona tog tipa i uz ovih šest zoniranih da se formira odgovarajuće jedinice na nivou eskadrile koje će moći po odgovarajućim proračunima da izvrši tu misiju.
Ovaj vojno-tehnički aranžman sa Ruskom federacijom, kako je ranije zvanično saopšteno, Srbiju košta 185 miliona evra.
Znači avioni se ne naplaćuju šest aviona, avioni su zonirani. On obuhvata generalni remont i produženje roka službe za 3, a zatim za još 10 godina. Za tih 6 aviona i za 4 postojeća aviona Vojske Srbije. Zatim paket modernizacije u 2 operacije tih aviona, nabavke potrebne količine rezervnih dijelova, zemaljske opreme, obuke i tako dalje i nabavke novog paketa savremenijeg vazduhoplovnog naoružanja.
Zaključuje Nenad Miloradović, pomoćnik ministra odbrane Srbije. Nabavka aviona iz Rusije, kako kažu u Ministarstvu odbrane, jedan je od dva važna programa za popravljanje sposobnosti vojnog vazduhoplovstva Srbije. Drugi je nedavno potpisani ugovor za nabavku 9 Airbus helikoptera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Od 2000. godine do danas ukupno 19 ljudi je stradalo u nesrećama u odbrambenoj industriji Srbije, zaključno sa nedavnom tragedijom u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu.
Ovo jeste alarmantno i ako uzmemo u obzir činjenicu da su ovi incidenti gotovo postali redovna pojava.
Tragedije se ponavljaju, odgovora nema.
Čak i sa onim slučajem eksplozije magacina u Paraćinu, ne zna se šta je sa tim sudskim postupkom.
22 osobe su povređene u oktobru 2006. kada je eksplodiralo 3.500 tona municije u vojnom skladištu kasarne 7. jul u neposrednoj blizini Paraćina.
Da li na kraju neko završio u zatvoru?
Zbog čega se broj nesreća ne smanjuje, pročitajte u tekstu Crni bilans u vojnoj industriji Srbije na internet stranici slobodnaevropa.org.
Otvorena biračka mesta u Holandiji, favoriti aktualni premijer Mark Rutte i ekstremna desnica Geerta Wildersa. Vučić na sastanku premijera Zapadnog Balkana u Sarajevu. Neutemeljene spekulacije da mu je ugrožena bezbednost, poručuje Zvizdić. Reforme napreduju, ali važna i sloboda medija, izjavila Angela Merkel posle susreta sa premijerom Srbije u Berlinu. U nastavku emisije saznajte i zašto je opozicija u Požegi napustila tamošnju skupštinu. Odbornica Gordana Stević i predsjednik parlamenta iz redova naprednjaka Milan Božić.
Vrhunac je bilo uvredljivo obraćanje predsjednika opštine da nas iz ove opozicione grupe naziva aligatorima, crknutim konjima, besnim psima.
Ja koristim taj naš bogati srpski jezik. Ukoliko se gospođa prepoznala kao aligator, to je njeno prepoznavanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mađarske vlasti saopštile su da je 80 tražilaca azila nastavilo štrajk glađu, tražeći da budu pušteni iz zatočeništva. Štrajk glađu, koji je počeo u ponedeljak, poklopio se sa odlukom Evropskog suda za ljudska prava u korist dva tražioca azila iz Bangladeša, za koje je utvrđeno da su bili zatvoreni i ilegalno deportovani 2015. u Srbiju iz Mađarske, koji su podneli zahtev za azil. Njima je zbog toga sud dodelio po 10.000 evra odštete. Zatvorenici koji štrajkuju glađu deo su grupe od 102 tražioca azila, već većinom iz Afganistana, Pakistana i Sirije, koje se nalazi u prihvatnom centru zatvorenog tipa u Bekeščabi. Institucije Srbije zadužene za brigu o maloletnicima nemaju podatke o slučajevima seksualnog zlostavljanja dece, izbeglice i migranata koje samostalno bez pratnje odraslih putuju tražeći utočište u nekoj od država Zapadne Evrope. Što se zvaničnika tiče, navodi o seksualnom iskorišćavanju za mizernu novčanu naknadu i dalje se tretiraju kao nepotvrđene sumnje. Beleži Milane.
Vidimo mi ponekad dečake koji su pratnji odraslih muškaraca koji nisu nužno i njihovi rođaci. Prema tome ima osnova da se sumnja u postojanje seksualnog iskorišćavanja tih dečaka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirjana Milenkovski, predstavnica za medije Kancelarije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice u Beogradu. Međutim, aktivistima te organizacije su na terenu, osim sumnji, van domašaja ostali opipljivi dokazi, kaže Milenkovski.
Da bi vam neko ispričao tako intimne detalje iz svog života ili iz svog iskustva, potrebno da se izgradi jedan odnos poverenja. Opet da bi se izgradio odnos poverenja, potrebno vam je vreme i potreban je visoko stručan rad sa takvom osobom, a pogotovo sa detetom.
Van prihvatnih centara u Beogradu i dalje živi oko 1000 izbeglica, među njima je i mnoštvo maloletnika. Nadležni tvrde da njihovi stručnjaci pomno prate situaciju kod baraka u blizini beogradske autobuske i železničke stanice. Mikajna Stevanović, predstavnica Beogradskog centra za socijalni rad, kaže za naš program da nisu zabeležili slučajeve zlostavljanja.
Pojavljivale su se neke informacije da su neka deca žrtve seksualne eksploatacije ili zloupotrebe. Mi nismo došli do takvih saznanja.
Bilo je da postoji sumnja da je u pitanju nasilju među tim porodicama koje su bile u Krnjači, ali u svakom slučaju je bio uključena i policija. Ne mogu da govorim o pojedinačnim slučajima. Postoje određena pravila rada i procedure, ali svaka prijava o bilo kojoj vrsti zlostavljanja, da li kad su u pitanju deca, da li kad su u pitanju žene, da li kad su u pitanju punoletne osobe, obaveza Centra za socijalni rad je da svaku prijavu prosledi policiji i nadležnom tužilaštvu.
Čak i ukoliko sami ne detektuju dečiju ugroženost, nadležne na to upozoravaju nevladine organizacije. Takva vrsta pomoći bila je potrebna dečacima i devojčicama, izbeglicama i migrantima koji su bili žrtve porodičnog nasilja. Pet slučajeva u posljednjih 5 mjeseci uočili su aktivisti nevladine organizacije Atina, koja se bori protiv trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja.
Nasilje je vršeno
od strane lica koja su bila poznata deci pre toga ili su prijatelji njihove porodice ili su članovi porodice.
Kaže Jelena Hrnjak iz ove nevladine organizacije. Ona upozorava da nadležni i čitavo društvo ne smeju olako odbaciti sumnje da se deca, izbeglice i migranti koje žive pod otvorenim nebom u Beogradu seksualno zloupotrebljavaju.
To što sada trenutno nije nađeno dokaza ne znači da se to nije dogodilo, nego jednostavno je potrebno da se radi u saradnji svih terenskih radnika sa policijom kako bi došlo i do spremnosti dece da o tome govore. Pazite, ova deca specifično o kojima se priča u barakama su u velikom strahu i to su deca koja su čak i odbila da se smeste u bilo koje od centara.
Visoki komisarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice upozorava još od 2015. da su deca žrtve seksualnog iskorištavanja i to je, kako navode, bio slučaj u svakoj zemlji duž izbjegličke rute. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Najkasnije u naredne dve nedelje očekuje se usvajanje ključnog dokumenta koji će otvoriti put sudskim postupcima pred Specijalnim sudom za ratne zločine na Kosovu sa sedištem u Hagu. Analitičari u Prištini navode da što je bliže dan prvih optužnica, to su veće mogućnosti da se na Kosovu obnove tenzije. Oni ističu da je cilj trenutnih dešavanja na Kosovu više taj da se međunarodnoj zajednici pošalje poruka da su faktor stabilnosti oni koji se mogu naći pred Specijalnim sudom za ratne zločine. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Kako je za naš program rekla portparolka specijalizovani veće i specijalizovanog tužilaštva Kosova, kako se drugačije zove Specijalni sud za ratne zločine Abis Beneš, trenutno je celi rad fokusiran na pripremu plenarne sednice koja će se održati tokom marta. Bez usvajanja ovog dokumenta i njegovog stupanja na snagu, sudski postupci ne mogu da počnu, tako da trenutno radimo na tome, rekla je ona. Na plenarnoj sednici u Hagu učestvovat će sve međunarodne sudije, ukupno njih 19. Oni bi trebali da se slože u konačnoj verziji i da se dokument usvoji. Nakon toga, specijalizovano veće Ustavnog suda Kosova u roku od 30 dana treba da utvrdi da li je pravilnik u skladu sa Ustavom Kosova. Međutim, u vreme poslednjih priprema za početak sudskih postupaka na Kosovu vlada nezadovoljstvo zbog specijalnog suda koji je osnovan odlukom kosovskih vlasti. Prošle nedelje na sednici Skupštine zatraženo da se ponovo razmotri i izmeni zakon o specijalnom sudu. Poslanik vladajuće Demokratske partije Kosova Najt Hasani navodi da je ovaj zahtev podneo na predlog udruženja i porodica poginulih boraca uz podršku 6 poslanika. To sam zatražio zato što ovaj sud tretira samo vojnike oslobodilačke vojske i ne tretira ni jedan slučaj srpske policije i vojske koji su izvršili zločine na Kosovu, rekao je Hasani u Skupštini, dodajući da sud treba da bude na Kosovu kao specijalni sud, a njegova jurisdikcija da pokriva zločine počinjene prema svima na Kosovu. Poslanici su odbili da se o zakonu raspravlja na redovnoj sednici i preporučili da se zahtev za izmenu zakona, kako nalaže procedura, prosledi prvoskupštinskom odboru i predsjedništvu Skupštine. Kosovski analitičar Driton Seljmanaj u izjavi za naš program navodi da je, s obzirom da je poznato da će sud tretirati slučajeve u kojima su uključeni ljudi sa visoke funkcije u kosovskim institucijama i OVK, napetost u zemlji uoči početka rada suda razumljiva. Seljmanaj pak smatra da je namera pojedinih inicijativa, kao što je zahtev veterana OVK da Skupština ponovo razmotri zakon i uvrsti srpske zločine i inicijativa kosovskog rukovodstva da formira vojsku, da se međunarodnoj zajednici poruči da su jedini faktor stabilnosti na Kosovu upravo oni koji bi eventualno mogli biti predmet slučajeva u specijalnom sudu. Smatram da se pokušava uceniti međunarodna zajednica pre nego da se pokušava destabilizovati zemlja ili izazvati potres na političkoj sceni na Kosovu, ocenjuje Seljmanaj. On naglašava da je Kosovo spremno da se suoči s ovim sudom. Što se više približava dan prvi optužnice ili prvi hapšenja, to se više mogu obnoviti tenzije. Ipak, mislim da je Kosovo prevazišlo krizu koja bi prouzrokovala destabilizaciju. Ljudi su shvatili da je individualna odgovornost potpuno individualna i kao takva treba da se tretira. Sud će jednom zauvek da očisti sve sumnje oko uključenosti važnih ljudi kosovske politike u teške zločine, tvrdi Seljmanaj. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Tim Džuda, dopisnik londonskog ekonomista za istočnu Europu, za zašto analizira makedonsku krizu i njen utjecaj na političku i sigurnosnu situaciju na Zapadnom Balkanu. Zavisi na šta mislite kada kažete produžavanje makedonske krize. Ako mislite na povratak u konfliktnu situaciju, sličnu onoj iz 2001. godine, to je jedna stvar. Ali ako mislite na trajnu ustavnu krizu i politička prepucavanja, ona će manje uticati na region nego što ljudi misle. Mislim da će i ljudima u ostatku regije dosaditi makedonski problem i da to neće uticati na region kao cjelinu. Uticati na region može jedino transformacija onoga što je u suštini politički problem u međuetnički problem. I to bi, naravno, imalo veliki utjecaj na sve. Ali do toga do sad nije došlo, iako neki ljudi kažu da dešavanja u Makedoniji imaju etničku pozadinu. Iako imaju, većina ljudi je mirna i za sad ih doživljava kao političke, a ne etničke nesuglasice.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U nastavku poslušajte našeg kolumnistu Predraga Lucića, koji je u stenogramima i kamenogramima zapisao nove stihove inspirisane izbornom kampanjom u Srbiji.
Nudim ti hleb vrh pogače, napredan vek pred Srbijom, a ti mi pretiš prostače makedonskim scenarijom. Izem ti Skoplje i Ohrid, sunce nad verginskim grobom, prvi i drugi sam bolid u trci sa samim sobom. Ja bih taj problem, na primjer, rešio skroz vučićevski, predsjednik koji premijer, Ivanov koji Grujevski. Sam ja na stolice obe, sam sebi sledbenik verni, zato ne preti mi robe dok pečem lebac u rerni.
Nove stenograme i kamenograme Predraga Lucića potražite na našoj internet stranici. Opoziciona odbornička grupa napustila je Požeški parlament jer ih je predsjednik opštine nazvao, citat, aligatorima, crknutim konjima i besnim psima. I to sve sa skupštinske govornice. Opozicija je tražila izvinjenje, a predsjednik Milan Božić iz Srpske napredne stranke odgovara da izvinjenja neće biti. Kaže da koristi bogatstvo srpskog jezika. Novka Ilić.
Opozicioni odbornici napustili su Skupštinu opštine Požega i neće se vratiti sve dok od predsjednika opštine Milana Božića i predsjednice Skupštine Zorice Mitrović ne dobiju javno izvinjenje za uvrede izrečene sa skupštinske govornice. Opoziciona odbornička grupa za našu Požegu na posljednjim izborima osvojila je 24% glasova, a odbornica Gordana Stević kaže vrhunac je posljednja sednica. Predsjednik opštine opozicione odbornike je nazvao aligatorima, crknutim i besnim psima.
Vrhunac je bilo uvredljivo obraćanje predsjednika opštine, koje svakako traje već mjesecima, gdje on koristi svaki javni nastup, pa i obraćanje na skupštini, da nas iz ove opozicione grupe naziva aligatorima, crknutim konjima, besnim psima, i ovoga puta zaista kap je prelila čašu. Sve dok smo mi omalovaženi i vređani, nećemo moći da učestvujemo u radu takvog parlamenta.
Predsjednik Požeške opštine Milan Božić kaže neće se nikome izvinjavati, nikoga nije uvredio, a to što se odbornica Stevićka prepoznala u nekim njegovim rečima, to je njen problem.
Ja koristim taj naš bogati srpski jezik. Rekao sam, pružio sam ruku pomirenja, ruku tolerancije, međutim, aligator mi je otkinuo dva prsta, ne znam, dozvolim da otkine celu ruku. Ukoliko se gospođa prepoznala kao aligator, to je njeno prepoznavanje. Da je predsjednica skupštine dala njoj reč, onda bi ona ispala da je aligator.
Predsjednica Požeškog parlamenta Zorica Mitrović kaže da su optužbe opozicije neosnovane. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Otvorena biračka mesta u Holandiji, favoriti aktuelni premijer Mark Rutte i ekstremna desnica Gerta Wildersa. Vučić na sastanku premijera Zapadnog Balkana u Sarajevu. Neutemeljene spekulacije da mu je ugrožena bezbednost, poručio Zvizdić. Reforme napreduju, ali važna i sloboda medija, izjavila Angela Merkel posle susreta sa premijerom Srbije u Berlinu. Nastavljen štrajk glađu zatvorenih migranata u Mađarskoj. Do kraja dana biće pretežno sunčano, temperatura do 14 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.